Eguerdiko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsalde on deizuela.
Gure danbor eta barrilen soinuarekin eta Irribarrea ahoan dugula, bakea eta elkartasuna gure hiriko txoko guztietara helaraz ditzagun. Gora Donostia!
Elkartasunaren eta bizikidetzaren aldeko aldarria egin du Marko Etxezarreta alkate txikiak Alderdi Ederren begira adi-adi zituen ia 5.000 aurren aurrean eta ondoren hasi da atzera berriz ere gauerdian lehertu den festa. Gaur eguraldia lagun hiriko kale nagusiak zeharkatzen une honetan aur danborradako partaide guztiak udaletxean berriz hasi berria urrezko danborra sari ematek italdia. Isabel Berdini dantza irakasleak jasoko du aurten urrezko danborra Down sindromea dutenen dantza taldeko sortzaileak hain zuzen ere konpainiako 30 urte bete dituen honetan, hori dela eta emanaldi berezia eskainiko dute bihar Donostiako Victoria Eugenia antzokian. Urtarrilaren 20a egun handia Donostian, baita Azpeitian, Lakuntzan edo Tafaian ere besteak beste. Bestelakoan epailearen aurrera eraman dute Jundizko industriagunean izandako istripu larriarekin lotuta Bart atxilotu duten auto gidaria. Industriagunean jarrita dauden bideokamerei esker identifikatu dute zehaztuz bi autoren arteko legez kanpoko lasterketa egiten ari zirela aparkatuta zegoen poloa bidera atera eta horietako batek bortizki jo zuenean. Iñaki Gurtubai Gasteizko segurtasun zinegotzia da.
Bi BMW haien arteko nolabaiteko lasterketa egiten ari ziren, lasterketa ilegala nola ez, eta momentu batean kotxe txiki bat, polo bat saiatu zen nolabait, errepidera hurbiltzen eta momentu horretan gertatu zen istripua, ez da? Istripua gertatu gero egon zenar, 2 minutu edo 3 minutu egon zenan bertan, eta baina gero ihes egin zuen.
Gogoratuko dugu bi gazte hil zirela istripu horretan eta hirugarren bat larri zauritu. Palestinar herriaren aurkako genozidioa gelditu, armen salmenta eta Israelekin harremanak eten lelopean milaka lagun batu dira Bilboko kaleetan.
Boikot Israel, Palestina askatu! Boikot Israel, Palestina askatu!
Deialdia Espainiar estatu osoan zabaldu da eta euskaldunak ere bat egiteko konpromisoaren beharra argi ikusi zuten Peio Almagro da bozeramailea. Ez daukagu bakorte hori entzuteko modurik, jasoko dugu zuzenean bertatik ere informazio hori genozidioa gerarazteko beharra nabarmena dela eta Espainiarre estatu osoan egindako badeialdi horretan ere parte hartzea erabaki zutela azaldu du Peio Almagrok Bilboko kaleetan. Udalbiltza sortu zela 25 urte bete diren honetan, ospakizun kutsuko batzar orokorra egin dute bestalde Bergaran, orain arteko zerrendari beste 7 udalerri batuta, Larraundi, Maizurtza, Markina, Semein, Plentzia, Mendaro eta Berrobi dira, udalbiltzan sartu diren udalak eta datozen hilabeteetan herri gehiago batuko direla baiestatu digu Euskadi Irratian Aritz Alberdi udalbiltzako lehendakariak. Ilusioz sortua Euskal Herriko 7 lurraldeetako udalen artean zubilanak egiteko tresna egoki izan dela azpimarratu digu.
Gu positiboa, da ilusioz hasitako proiektu bat izan zen, jendia ilusionatu zuena, herritarrak ilusionatu zitunak, bai hautetxi eta udalak, eta 25 urte berandu ikustia Euskal Herriko udalak gero eta proiektu berritzaile eta eraldatzaile gehiago bultzatzen ari direla, ba ilusioz.
Eta arratsaldeari begira itzordu garrantzitsua ere bai, batez ere medikuntzako ikasleentzat MIR azterketa egin beharko baitute gaur arratsaldeko lauretan hasita. 12.000 plaza inguru atera ditu Osasun Ministerioak eta bikoitza baino gehiago 30.000 pertsona aurkeztuko dira horietako bat lortzeko ahaleginean. Gurean Bilbon eta Iruñan egingo dute azterketa 1.200 hautagai inguruk. Eta kiroletan zer dugu lerroburu nagusi Iñaki Berastegi arratsaldeon?
Arratsaldeon Iber. Ba, futbolean lehen mailan 6:30etan Atletikek Valentziaren zelaian jokatuko duela eta gaueko 9:00etan berriz Balaidosen Celta eta Real aurrez aurre izango ditugula. Atzo Mendizorrotzan Alabesek bat eta huts menderatu zuen Kadiz eta behin-behinan talde andaluziarra eta Jeitsira postuak 8 puntura utzi zituen. Gainera beste bitzordu bigarren mailan Laurak eta Laurdenetan Amorebi eta Aldense eta Feligan Ordubietan Levante Las Planas Reala. Pilotan Eskuzbinakako txapelketan 10. jardunaldiari segida emango dioten bi jaialdi gaur. Durangon, Laso Aranguren batetik, Peña Albizu bestetik eta Labriten Jaka eta Marezkurrena batetik, Artolata Imaz bestetik, bi jaialdiak 5 eta 4 hasiko dira. Eta amaitzeko txirrendularitzan, Down Under Tourrean 5. etapa Oscar Onlik irabazi du, lider berria Stephen Williams da eta Europako egutegiari jada hasiera eman zaio emakumezkoetan jokoan da Mallorcako Challengeko lehen trofeoa eta gizonezkoetan baita Valentziako klasikoare. Valentzian 14 euskal ziklista, Mallorcan gaur Zior Isasi baino ez da errepidean.
Begira ezagun errepidezaren ausira ea arazorik ba ote dagoen Iratxe Eizagirre arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, bat nazionalean ikastegietan autopilaketak daude Donostialdera bi autok talka egin ondoren, A8 autobidean Barakaldon Santander aldera ere autopilaketak daude, hiru autok istripo izan dute eta ibilgailuak baztertzen ari dira momentu honetan. Azkenik, 15 autobidean helduanen Donostiarako bidean kamioia matxuratuta dago eta horrere arreta eskatu digu segurtasun sailak.
Eguraldiari dagokionez, datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskalmetetik Eguzkin Iturriot, arratsaldeon zuri ere.
Arratsaldeon, datozen orduetan eguzkitsu egongo da, hegoekialdeko haizea pixkanaka nagusitasun hartuko du eta temperatura atzo baino zertxobait gehiago egoko da. Gaur balio altuenak 7-11 gradu artekoak izango dira. Gero iluntzean eguzkia eskutatu ostean berrirore temperaturak bera egingo du, dena den bar bezain bat ez du oztuko. Horrela bihar eguna giro hotzarekin hasiko dugu batez ere barnealdean. Izotz egingo du baina gaur baino leku gutxiagotan batez ere Araban eta Nafarroan. Gainerakoan igandean ere giro argiarekin jarraituko dugu, eguzkitxo egongo da orokorrean.
Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea teknikan eta errealizazioan gidari arratsaldeko ordu bat eta 8:00 dira.
Euskadi Irratian. Goizak gaur. Eider Bilbao.
Urrezko danborraren sari emate ekitaldia une honetan Donostiako udaletxean Isabel Berdini dantza irakasleak esan dugu berak jasoko du Down sindromea duten pertsonek osatutako Berdini dantza taldearen sortzaileak inklusioaren eta prestakuntzaren alde egindako lanaren aitortza gisa jasoko du garaikur hori Donostiako udaletxean ekitaldi hori jarraitzen bertatik bertara Ander Altuna arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, ondo diozu, festaren erdigunean dantza eta inklusioa protagonista. Isabel Berdiniren omenaldia da eta ekitaldiaren hasiera udalbandak eta Union Artesanak girotu dute Dianaren doinuekin. Ondoren Eneko Goia alkateak Isabel Berdiniren ibilbide oparoa, ibilbide emankorra goraipatu du urrezko danborra eman aurretik.
Kulturaren ekarpena bada, besteak beste, harresiak eraistea. Mugak ezabatzea eta begiradak zabaltzea. Eta dantza erabili du, lan hori gauzatzeko Isabel Berdinik 30 urte hauetan zehar.
Ba, momentu berezian jasoko du Berdini altzatarrak ikur berezi hauxe, bere konpainiak aurten 30. urteurrena beteko baitu. Omenaldi ekitaldi horrek aurrera jarraitzen du, Berdini bera oso unkituta ikusten ari gara, negarmalko gozoetan, geroxeago hartuko du hitza, eta gaurkoa Eider eguna undia baldima da, biharkoa ere ez da makala izango, Berdini dantzataldeak Victoria Eugenia Antzokian emanaldia egingo baitu arratsaldeko 7:00 aurrera.
Urrezko danborraren sari emateek ekitaldi hori udaletxean, Donostiako udaletxean, kalean berriz eta urten eguzkizpienpean 5.000 aur inguru ari dira une honetan danborrak eta upelak astinduz. Maria Agirre, konta iguz aurrera.
Anir guien bat, San Jose ikastetxeko danborre nagusiak ondo pasatzeko deia egin die aur danborradako 5.000 partaidei Donostiako udaletxeko balkoitik egindako hitzaldian.
Disfrutatu pio-pio bat eta oso egun espeziala da Donostiarrako entzat eta disfrutatu asko.
Gaur erraza dute izan ere eguzkiak ordu honetan berotzen du eta danborrak joaz disfrutatzen ondo pasatzen ari dira 48 konpainietan banatuta.
Axular Lizeoa, ez daki baina asko izango gara, niretzat oso polita da eta asko disfrutatzen dut.
Oso berezia da niretzat.
Ateretzen gara danborradan eta egun bat disfrutatzeko dela.
Bueno, 4.500 ume elkarrekin, bazkenian pixkat kaotikoa izatea, baina gero oso ondo portatzea.
Gurasoak ere oso unkituta bat baino gehiago negar malkotan ikusi ditugu, izan ere aur danborrada ere barruraino iristen baita Donostian.
Horixe, un honetako argazkia Donostia erdigunean, danborrada berezia Aieten eta Kildako Gregorio Ordoñez zinegotzi popularraren alarguna, Ana Iribar eta Javier Ordoñez semea elkartu dituena aitaren omenez, Aieten Gregorio Ordoñez La vida posible ikusgai dagoen erakusketaren kanpo kaldean egindutein zuzen. Ordoñezek San Sebastian eguna maite zuela eta egindakioken omenalderik politena delakoan antolatu du Ana Iribar alarguna. Lagunak, Ordoñezen senide eta lagunez gain bertan parte hartu du Denis Itxaso Espainiako gobernuak Euskadin duen ordezkariak ere gogoratuko dugu datorren aste artean urtarrilaren 23an beteko direla 29 urte eta kil zuela Donostiako parte zaharreko Lazepa tabernan bazkaltzen ari zenean. Alonsotegin bien bitartean duela 44 urte Aldana tabernaren aurka egindako atentatua gogoan 4 pertsona hil ziren atentatu hartan eskuin muturreko talde batek hartu zuen bere gain ardura baina auziak argitu gabe jarraitzen du. Aurrez, Alonsotegiko udalak erakunde adierazpena onartu du Espainiako gobernuari eskatuz bere gain hartu dezala atentatuagatik duen ardura Lier Puente.
1980ko urtarriaren 20an bomba batek estanda egin zuen Alonsotegiko Aldana tabernaren sarreran. Militante abertzaleak bertara joan oiziren. Lehergailuak lokala suntzitu eta Manuel Santa Coloma, Liborio Arana eta Maripaz Ariño eta Pacifico Fika senare mazteak hil zituen. 10 zauritu ere izan ziren. 44 urte geroago herritarrek eta udaleko eta Eusko Jaurlaritzako ordezkariek lore eskaintza batekin omenaldia egiten ari dira orduotan estatuko gerra zikinaren gertakari horren ondorio hildakoei. Alonsotegiko udalak EH Bilduren eskuetan aurrenekoz adierazpen instituzional bat onartu du. Espainiako gobernuari atentatuan duen erantzunkizuna bere gain hartzeko eskatuz. Arbuia ditzala gertakariak eta aitor dezala eragindako mina. Halaber, 1968ko estatuko sekretu ofizialen legea aldatzeko eskatu dute, gertatutako argitzeko eta erantzunkizunak eskatzeko.
Arratsaldeko ordu bat eta 13 minutu Palestinaren aldeko oihua ozen entzundadin Espainiar estatuko herri eta hirietan antolatu dira gaur protesta ekitaldiak gurean une honetan Bilbon milaka lagun atera dira kalera Israelgo genozidioari muga jartzeko eskatuz Bilboko kaleetan Ane Agirre lankide arratsaldeon.
Arratsaldeon, palestinarrei elkartasuna adierazteko kalean dira bai 100 lagun pankartatzean lehen lerroan palestinarrak direla, zapia soinean daramatela, banderak non nahi ikusten ditugu gaurkoan bereziki Espainiako gobernuari zein euskal erakundeei Israelekin dituzten harremanak etetea eskatu diete Peio Almagro, Israeli boikota desinbertsioak eta zigor elkarteko kidea.
Batez ere armen komertzioa behingoz eta behin betiko eten dezala eskatzen ari gara, baina baita edozein motatako harremanak. Zentzu honetan, boikot akademiko, kultural, komertzial eta instituzionalera deitzen dugu.
Estatu Espainiarrari nazioarteko legedia urratzea egozten diote palestinarren egoeran konplize zuzera direla esan da.
Bai, bueno, hori atzo berriki gertatutako kontestu edo testu inguru aldaketa bat da, eta ikusten ari garena da, hemen Espainiako gobernu progresistena den horrek egiten dituen adierazpenak, printzipioz Palestinar herriaren aldekoak direla, baina gero badakiguna horren atzean dagoen pantomima guztia dela Israelgo estatuari babesa ematearena. Eta ala adierazten du, benetan eta era praktikoan izaten ari den jarrerak eta atzo koalizio imperialista honetara gehitu izanak ere babesten du argudio hau, ez?
jendetsua luzea une honetan manifestua irakurtzen ari dira.
Giro honetan Europako eta Latinoamerikako 43 hiritan poesia errezitaldiak egingo dira gaur Palestinan gertatzen ari dena salatzeko eta hango herritarrei elkartasuna adierazteko keinu gisa tartean Gasteizen gaur goizean.
Anestesiarik gabeko cesareak. Nire besoa, non. Bombardatutako ospitaleak, zainketa intensiboetako unitatean...
Bilbon arratsaldeko seietatik aurrera egingo da gisako errezitaldia, guztira milatik gora izango dira, errezitaldi deialdi guztietan parte hartuko duten olerkariak, errezitaldietan dirua bilduko da Ekialde Hurbileko Palestinar ieslariei laguntzeko Nazio Batuen agentziarentzat. Ekialde Hurbilean bien bitartean, Gazan ez ezik, Libano hegoaldean eta Siriako hiriburuan Damaskon egin ditu erasoak Israelgo armadak azken orduotan, Irango Guardia iraultzaileko laukide hil dira gutxienez, Sirian egindako Aneka Itzagirre.
Israelgo armada buruek ez dute gertaeraren inguruan hitzik egin, baina Siriako eta Irango agintariek Israeli leporatu diote Damasko hiriburuko auzune baten aurka airez egindako erasoa. Zehaztasun handiko misilak erabiliz, Irango militarrak zeuden eraikin bat birrindu dute lau hildako eraginez, tartean informazio zerbitzuetako goikargu bat. Israel eta Libano arteko mugan ere, borrokak izan dira goizean, Hezbollah onartu du haiekin zeuden Hamaseko bikide hil direla dron bidez egindako erasoan. Baretu baino areagotzen ari da eskualde osoan tentsioa eta nazioartetik egiten ari zaizkion eskaerei entzungor egiten jarraitzen du Israelgo gobernuak. Joe Biden, Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak berretsi du bi estatuen adela irtenbidea, Europar Batasuna ere bi estatuen sorrera oinarri hartuta ari da prestatzen bake proposamen berria hainbat iturrik zabaldu dutenez. Gazako osasun agintariek emandako azken datuen arabera, 165 herritar hil dira azken 24 orduotan, ia 25.000 urriaren 7 geroztik, baina horiek baieztatu ahal izan dituzten heriotzak dira, herritarren artean galdeketa ireki dute hildakoen eta desagertutakoen erregistro ahalik eta zehatzena osatu ahal izateko.
Arratsaldeko ordu bata eta 17 minutu Jundizko industriagunean bi hildako utzi zituen istripu argitzeko bidean da Gasteizko udaltzaingoa. Inguruko bideokamerak aztertu ondoren atzo gazte bat atxilotu zuten eta jakinda gama altuko bi auto egiten ari ziren lasterketa legezkanpoko lasterketaren ondotik gertatu zela ez behar larria. Atzo atxilotutako gaztea eta aurreko astean identifikatu zuten beste gidaria epailaren aurrean daude jada Xabier Urteaga.
Udaltzainek aste honetan egindako ikerketaren ondotik etorri zen atzoko atxiloketa, izan ere Jundizko enpresetako eta gertuko gasolindegi bateko bideokamaren grabazioak aztertu ondoren argitu dute hirugarren auto bat ere bazela inguruan. Hasieran atzeman zuten BMW-a beste BMW batekin lasterka ageri da irudietan. Iñaki Gurtubai segurtasun zinegotzia.
Bi BMW haien arteko nolabaiteko lasterketa egiten ari ziren, lasterketa ilegala nola ez, eta momentu batean kotxe txiki bat, polo bat saiatu zen nolabait, bueno, errepidera hurbiltzen eta momentu horretan gertatu zen eta, bueno, istripua, ezta?
Polo auto horretan lau gazte zeuden, autoa jo zuen BMW-aren gidaria istripu lekuan geratu zen, besteak ordea udaltzainak iritsi aurretik ies egin zuen.
Istripua gertatu gero egon zenar 2 minutu edo 3 minutu egon zenan bertan eta baina gero ies egin zuen. Eta bestea ez, nolabait talka egin zuena geratu zenan eta poliziak hitz egin zuen berarekin, egin zioten alkoholemia kontrol bat eta negatibo eman zuen.
Bat atxilotuta, bestea borondatez, biak epailaren aurrean daude, zinegotziaren esanetan bi delitu leporatu diezazkieke zurtzia gabekeriazko gizailketarena eta ausarkeriaz gidatzea. Ez beharra aurreko larun bat goizaldean gertatu zen eta 18 eta 20 urteko bi gazte hil ziren, beste bat larri dago erietxean.
Udalbiltza sortu zela, 25 urte bete diren honetan, ospakizun kutsuko batzar orokorra egiten ari dira Bergaran. Batzar orokor hori baino lehen, Euskal Herriko Udalen partzuergoak eginduen urteko lehen kontseilu nagusian, 7 udal berri batu dira, 84 herri izateraino. Batzar nagusiak, bestalde, mende laurden honetan, nazio eraikuntzari egindako ekarpena aitortu nahi izan du Iratxe Izagirre.
Larraundima, Izurtza, Markina Xemein, Plentzia, Mendaro eta Berrobi dira udalbiltzan sartu diren udalak eta datozen hilabetetan herri gehiagok sartzeko asmoa iragarri dute. Gaurtik aurrera beraz, 84 herrik osatzen dute udalbiltza, denak EH Bildukoak edo independenteak. 25 urteotan zubilanak egiteko tresna egokia izan dela eta dela udalbiltza esan digu Aritz Alberdi lehendakariak Euskadi Irratian.
Lantzen diren proiektuak, bu proiektu berritzaileak deitzen diegunak, eskalatea eta Euskal Herri mailako proiektuak izatea. Eta bi adibide jarriko ditut, azken hilabete eta urtetan sustatzen ari direna, galde batetik zare publiko neutro libre sortzeko sortu den EH.com kooperatiba, edo geuretik sortuak.
Proiektu berritzaileak lagundu eta estrategikoak direnak Euskal Herri mailakoak bihurtzea dira aurrera begirako erronka nagusiak.
Udalbiltzaren erronketako bat, hau da, udalen partzuergo izanik, izango dela proiektu berritzaile horiek sustatzia, aholkularitza eskaintzea, aholkularitza gobernantza eredu berrietan, eta beste erronketako bat izango da, estrategikoa jo daitezken proiektu horiek eskalatzea, hau da, Euskal Herri mailakoak bihurtzea.
Nazio eraikuntzari egindako ekarpena aitortu eta burujabetzarako egitasmo eraldatzaileen bide berritu ardatz udalbiltzak gaurko batzar nagusian.
Espainiako politikagintzak bien bitartean Galizia du gaur estenatoki nagusi hauteskunde kanpainaren hasiera bailitzan han baitituzte PSOEk, PPek eta Sumarrek asteburuko ekitaldi nagusiak. PSOEk legegintzaldiari bultzada eman nahi dio Koruñako biltzar politikoarekin, baina ezin izan du ekidin epaileekin zabalduta krisiaren oihartzuna Madril, Nerea Sarriegi arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, 1500 kide bildu ditu Alderdi Sozialistak Koruñan, biltzar politiko honen bidez legegintzaldiari bultzada eman nahi diote, batez ere amnistia legea erdigunean alderdikidek bide horri berria babestu dezaten, baina ezin izan dute saiestu epaileen eta gobernuaren arteko krisiaren itzala. Sua piztu dute Teresa Rivera presidente ordearen hitzek, zalantzan jarriz García Castellón Auzitegi Nazionaleko magistratuaren ipartzialtasuna, eta sozialistak polemika paltzen saiatzen ari dira gaur, epailekiko errespetua argi utzi zentzun Pilar Alegria ministroa eta Salvadorilla PSZ-ko burua.
Nos pueden gustar más o puede gustar menos algún tipo de resolución judicial, pero el respeto prevalece por encima de todo.
Tengo todo el respeto por el poder judicial.
Eta arduraz jokatzeko eskatu diote erasoari eusten dion Alderdi Popularrari. Miguel Tellado kongresuko bozeramaileak Arnaldo Otegiren hitzekin alderatu ditu gaur Riberak esandakoak, Espainiako Irratian egin ditu adierazpenak.
Las declaraciones de la señora Rivera la equiparan al señor Otegi criticar a los jueces insinuando que los jueces hacen política desde los juzgados.
PPek ere parlamentuko ordezkari guztiak bilduko ditu gaur eta bihar Galizian, Ourensen, Koruñan, Arratsaldean, Eneko Andueza PSEko burua entzungo dugu.
Arratsaldeko ordu bata eta 23 minutu, egun garrantzitsua medikuntzako ikasleentzat gaurkoa, gaur egingo baitute MIR azterketa Espainian, 12.000 plaza inguru atera ditu Osasun Ministerioak eta 30.000 pertsona aurkeztuko dira horietako bat lortzeko ahaleginean. Gurean Bilbon eta Iruñan egingo dute azterketa 1200 hautagai inguruk. Azterketak ez ditu medikuntza ikasleak bakarrik bilduko, plazak erizaintza, farmazia eta psikologia ikasleentzako ere badira, baita biologia, fisika eta kimika ikasleentzako ere. Medikuen kasuan, dermatologia eta kirurgia plastikoa dira espezialitate eskatuenak, aldiz familia medikuen plazak ez dira betetzen. Lander Martinez lankideak medikuntzako hautagai batekin hitz egin du.
Denbora asko eta lanketa berezia behar dira azterketa prestatzeko.
Esango nuke prestatzen dagoen gehienok akademia baten bitartez egiten dagula. Azkenean, akademiak egutegi bat prestatzeizu eta azaltzeizu aste bakoitzean ze asignatura ikasi eta zenba denbora eskaini bakoitzari. Astean behin klaseak ere eduki izan ditugu, baita simulakroak ere, azken finean azterketa errealerako prestatzen joteko.
Frogak presio handia eragiten du hautagaiengan.
Mirraren prestaketa luzea da, azkenean maratoi bat bezala, eta garrantzitsua izaten da lasai hartzea ez oso goiz erretzeko. Gainera, nahiz da orokorrean denok sentitu presioa, espezialitate zehatz bat baldin baduzu buruan, eta espezialitate horretarako plaza gutxi eskintzen badituzte, edo eta horiek segituan bukatzen badia, presio gehiago sentitu dezakezula.
Lehen mailako arretak dituen baldintzek, besteak beste lankargak, hautagai askokek espezialitate hau ez aukeratzea dakarte.
Bide gehiago eskaini behar dira, lehen mailako arretan osasun sistema publiko hobeago bat izan dezagun.
Azken aldean asko aipatu izan da mediku falta, hautagaiek errealitatea beste modu batera ikusten duten arren. Izan ere, 13.000 medikuk egingo dute azterketa, baina 9.000 plaza eskas eskaintzen dira.
Ikusten da, medikuak egon badaudela, baina ez dagoela plazarik guztiontzat, edo behintzat azkenean sistema publiko hortan sartzeko espezialitate bat egin alizateko. Eta nire ustez, arazoa da ere ez dela diru nahikorik inbertitzen osasungintza publiko egoki baten, bai soldatei dagokienez, bai baldintzei dagokienez.
Azterketa Arratsaldeko 4etan hasiko da.
Lapurdin Nazparneko herrian ekintza egin dute etxebizitza eskubidearen aldekoek Aierrako etxe bat 1,5 milioi euroan saltzekoa den higiezinen agentzian sartuta iragarkiak kendu dezaten eskatu dute bertan Aitor Sagarzazu.
Kasuak jendearen haserrea eragin du. Aierrako etxe xuria 250.000 euroan erosi zuten 2017an eta egun berriz salgai da, baina 1,5 milioi euro baino gehiagoan. Horregatik dozenak herritar mobilizatu eta Azparneko higiezin agentzira sartu dira afixak entzea lortu arte. Entzun Jean-Michel Barbier parte hartzailea.
Denak ados gira egiteko egoera ez dela normala. Beaz behar da bederen salatu eta manifestaldi animalea egiteko partez, behar da, toki guztietan manifestaldi tipi batzu egin, holako kasu bat ikusten delarik, behar da erakutsi, gure kesua, eta behar bada emeki hola eginez, gauzak aldatuko dira.
Mila herritar pasatxo dira Aierran, eta bertakoek ezin dutela horrelako preziorik ordaindu deitoratu dute. Arnio Gaztan bidea Aierrako auzapeza ere bertan izan da, horrelako kasuei aurre egiteko ezintasuna aipatzen du.
Problematika hori biziki zaila da, guretzat, ez dugu armarik hori kentzeko eta aurre egiteko problema hortan, eta herritarak entzatzen dira zerbait egitea, eta hortakoz ni auzapez bezala segitzen duteien mogu gimendua, zenta normal den bezala atxemaiten dut.
Gaztan bidek ere ohartarazi du saltzailearekin bilera ginduela, baina ez duela gibelera egiteko inolako asmorik.
Abiadura hundiko trenaren aurka manifestazio egin dute guardian berriz Iruñan, AHT gelditu Nafarroa, elkarteak antolatuta, proiektua bertan bera usteko eskatu dute, eta azpiegitura berrirako aurreikusitako dirua beste esparru batzuetan inbertitzeko esikitu. Ene Andueza, AHT gelditu Nafarroa kokidea da.
Salatzeko abiadura handiko trena dela Euskal Herrian inoiz proiektatu den elefanterik txuririk handiena, ez? Honekin esan nahi dut, planteatu den azpiegitura alferrikako inposatu eta xahutzaileena. Eta, bueno, atera nahi dugu aurten pixka bat aldarrikatu izan dugu atxetera bideratzen den dirua edo aurrekontua gastu sozialetara bideratzea eta aurten bereziki zaintza arlora bideratzea.
Eta atzera berriz ere ipar Euskal Herrira begiratua, Euskal Herriko Laborantza Ganbara 19. urteurrena ospatzen ari baita gaur. Ipar Euskal Herrian laborantza herrikoia sustatzeko sortu zen egitura 2005. urtean eta ordutik proiektu ugari garatu dituzte tokiko ekoizpenaren alde Aitor.
2024 honetan erronka handiak espero ditu gainera laborantza ganbarak, bereziki jatorri izendapenei loturik. Batetik, itsasuko gereziaren sormarka aspaldien aipaturikoa egituratu egingo dute. Entzunik ere losegi ganbarako langilea.
Behar izan da, frogatu, historia, ekonomia, bueno, mila gauza, erraiteko, bai, itsasuko gereziak badu hemen babestu behar bat, eta hori da, gure ezako sormarken eta balioerantzia. Balioerantzia sortzen aldela hemengo kaitatezko produktu batzuen eginez, eta hori behar dela absolutuki garatu gure esaldetan.
Eta bestetik, azken egunetan, sarri entzun dugun Euskal Sagardoaren desmartxa. Mugaz gaindi Euskal Herri osorako izango da deitura. Tartean, Ipar Euskal Herriko Sagardogile eta Sagastizainekin ere bai.
Hori gehiago eta Araba Bizkaia eta Gipuzkoako eragilek biziki landua dute, eta Europar batzorderat eraman dutelarik izendapen jatorri izendapen hori eta galde ofizial bat, orduan gira sartugu, azkenean Iparraldeko ekoizleak lagunduz, ba nola antolatu, nola egin euskal sagarno hitz hori, ba ez hiru provintzietan bakarrik.
Biltzar orokorrean azaldu dute haien lana indartzen ari dela urterik urte. Egun 22 langile eta 1000 etxaldetik goitiko sarea osatua dute, laborantza herrikoia eta iraunkorra bultzatzeko.
Euskal Herriko Laborantza Ganbararen 19. Urteurren ospakizuna aurten Itxasuko Gereziaren eta Euskal Sagardoaren sormarka goraipatuz. Horrelase, iritsi gara gaur arratsaldeko ordu bat aterdietara eta ordu bat aterdiak jota errepide sare nagusira begiratu behar dugu atzera berrez ere iratsi izagirre.
Bai, kontuz, oraindik A nazionalean ikastegietan autopilaketak baitaute Donostialdera bi autoke talka egin ondoren. Eta A8 autobidean Barakaldon Santander aldera ere autoilarak daude, hiru autok istripo izan dute eta autoak baztertzen ari dira momentu honetan segurtasun sailetek jakinarazi digutenez.
Hori errepideetan aintzat hartzekoa eta eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpenaren berri egin digu Euskalmetetik Eguzkin Iturriotzek aurrera.
Datozen orduetan eguzkitsu egongo da, hegoekialdeko haizea pixkanaka nagusitasun hartuko du eta temperaturatzo baino zertxobait gehiago igoko da. Gaur balio altuenak 7 eta 11 gradu artekoak izango dira. Gero iluntzean eguzkia eskutatu ostean berriro ere temperaturak bera egingo du, dena den bar bezain bat ez du oztuko. Horrela bihar eguna giro hotzarekin hasiko dugu batez ere barne aldean. Izotza egingo du, baina gaur baino leku gutxiagotan, batez ere Araban eta Nafarroan. Gainerakoan igandean ere giro argiarekin jarraituko dugu, eguzkitxo egongo da orokorrean, baina gaur baino odei gehiago ikusiko dugu zeruan.
Eta informazio praktikoa jasota, arratsaldeko ordu biak arte kirol albisteak futbola bia puntu hartuta, Iñaki Berastegi, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Eider.